قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين رضي الله عنه تبارك دادم لنا سورة دم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكر سلر قندي كرد لر قندي بولر ده أهوال لر أولر ده شمد علي رضي الله عنه جواب برد لر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء يكر سلر vaqtlarini uch qismga bo'lardilar. Bir qismini Alloh uchun sarflardilar. Ya'ni namoz, ibodat bilan mashg'ul bo'lardilar. Bir qismida. Yana bir qismini o'zlarining ishlariga sarflardilar. Ya'ni tozalanish kerak bo'lsa, tahorat qilish kerak bo'lsa, tartiblash kerak bo'lgan narsalarni tartiblash kerak bo'lganda shunga o'zlarining ishlariga sarflardilar. Yana bir qismini ahli oilalariga sarflardilar. Ahli oilalarning haq-huquqini ado etib, ahli oilalar bilan suhbatlashib, iymonlashib o'tirardilar. Keyin tashqaridagi holatlarini aytibdilarki, tashqaridagi vaqtlari ham mana shunday uch qismga bo'linardi. Bir qismi Alloh uchun, yana bir qismi o'zlarining zaruriy hojatlari uchun, boshqa bir qismi umumiy odamlarga bo'lardi. Umumiy odamga, umum xalq, ummatga sarflaydigan vaqtlarini ham ikki xil tartibda qilardilar. Maxsus sahobiylar bo'lardi, Abu Bakr, Umar va hokazo buyuk sahobiylarga xos ilm bo'lardi. Ular tushunadigan, ular ko'tara oladigan vazifalar bo'lardi. Mana shu maxsus odamlarga muayyan bir vazifalarni yuklab, bosh ummatning qolgan ommasiga xizmat qilish uchun ularni tayyorlardilar, ya'ni. Va yana bir qismi, ya'ni umum xalq, omma xalq oldida hamma bilan uchrashib, hamma bilan yaxshi muomala qilib, hammaga qo'llaridan kelgancha yaxshi xizmatlarni qilardilar. Ulardan, ya'ni ummatlaridan biror bir narsani yashirib saqlab qolmasdilar. O'zlarini vaqtlarini ummatga sarflashda hech qachon ayamasdilar. Ummat bilan, omma xalq bilan birga bo'lganlarida doimo ahli ilmlarni, katta yoshlilarni hurmat qilib oldinga qo'yardilar. Va muhtojroq odamlarni, hojatini tezroq bajarish kerak bo'lgan odamlarni ustun qo'yardilar. Ba'zi bir odamlarni bitta hojati bo'lardi, ba'zi odamlarni ikkita hojati bo'lardi, ba'zi bir odamlarni bir qancha hojatlar bo'lardi. Ana shularni hammasiga o'z o'rnida o'ziga yarasha xizmat qilishga harakat qilardilar doimo. Ular bilan mashg'ul bo'lardilar. Ularning ishlarini isloh qilib, ularga yordam berib, ularga nasihat qilib, o'rgatish kerak bo'lgan narsani o'rgatib, ta'lim berib yurardilar. Va aytardilarki, "Yuballighu ash-shahidul gha'ib." Hozir bo'lgan odamlar hozir bo'lmagan, eshitmagan, ko'rmagan, bilmagan odamlarga borib yetkazinglar deb aytadilar. Menga o'zining hojatini yetkaza olmaydigan yo xijolat bo'lib yoki meni oldimga kela olmasdan menga o'zining hojatini yetkaza olmagan odamlarning hojatini menga yetkazinglar. Kim muhtoj bo'lsa menga aytinglar deb aytadilar. Kimki muhtoj odamning hojatini bilib menga yetkazsa Alloh taolo uni qiyomat kuni sobit qadam qilib, hojatini qiyomat kuni bajarib, Alloh taolo unga qiyomat kuni yordam berishini deb duo qilardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilariga xohlagan odam kira olardi. Hech kim to'sib qaytarilmasdi. Xohlagan odam xohlagan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, suhbatlarda bo'lavorardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni suhbatlarda bo'lgan odamlar albatta juda ham ma'noli, juda ham totuvli, juda ham foydali narsalar bilan chiqishardi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suhbatlarda chiqqanlardan keyin ular doimo boshqa insonlarga ham yaxshiliklarini, o'rgangan ilmlarini yetkazishardi. Yana rivoyat davomida aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tillarini tiyib yurardilar doim. Ahamiyati bo'lmagan narsalarni gapirmasdilar. Zarurati bo'lmagan narsalarga aralashmasdilar. Odamlarni doimo o'zlariga tortishga harakat qilardilar. Nafratlantirmaslikka harakat qilardilar. har bir qavm, har bir millat, har bir jamoatning ichidagi hurmatli insonlarni hurmat qilardilar. O'zlari qaysi bir qavm o'zlariga kimniki rahbar qilib, o'zlariga kimniki o'zlarini rahbari qilib tayinlab olgan odam bo'lsa, o'sha odamni o'sha odamlarni o'ziga rahbar qiladilar. Ya'ni mansabdor bo'lsa, ya'ni xuddiki o'zining qavmini ichida obro' e'tiborli, ma'lum bir mansab egasi bo'lsa, uni u ishdan bo'shatibsan, chetga o'tib turib o'zlari xohlagan odamni tayinlab yiqmasdilar. O'sha qavm, har bir qavmga, har bir jamoaga o'zini erkinligini, hurriyatini berardilar. Ular o'zlari xohlagan, o'zlari tanigan, o'zlari e'tiborli deb bilgan, o'zlari ishonchli deb bilgan odamni rahbar qilib olishsa, ana shu odamni rahbar qilib saylanardi, o'shani e'tiborga olaverardilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odamlarni yomonliklardan qattiq ogohlantirib nasihatlar qilardilar va odamlar bilan muomala qilganlarda o'zlari ehtiyot bo'lardilar. Yaxshi muomala qilsalar ham, tabassum bilan, yaxshi xulq bilan kutib olsalar ham, lekin baribir har bir inson ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan narsalar bo'ladi. Odamlar bilan muomala qilganda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan o'rinlarda ehtiyot bo'lish kerak. Doimo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarni orasiga kirib, aralashib, kim nima hojati bor, kim qanday holatda qiynalayotgan bo'lishi mumkin deb tekshirib, qidirib yurardilar muhtojlarni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarga xizmat qiladiganlarni hurmat qilardilar. Odamlarga yaxshi qarab, odamlarga yaxshi muomala qilib, yordam berib yuradiganlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dastaklab, hurmat qilib, shijoatlantirib, qo'llab-quvvatlab turardilar. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam majlislar haqida yana xabar berib aytayaptilarki, kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la yaqum va la yajlis illa ala zikr. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning zikri bilan turardilar, Allohning zikri bilan o'tirardilar. Biron bir majlisga kelib qo'shiladigan bo'lsa, qayerda joy bo'lsa, o'sha yerga o'tirardilar. Odamlarga siqilishib yoki odamlarni ustidan o'tib to'rga chiqaman deb, hurmatli bo'laman deb talashmasdilar hech qachon. Qayerda majlisda, qayerda joy bo'lsa, o'sha yerda shunday o'tirardilar. Mana shunga buyurardilar ham o'zlari doim. U kishi bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning suhbatlarida bo'lib, u kishi bilan suhbatlashgan odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni juda ham yaxshi ko'rarkanlar deb, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni juda ham hurmat qilarkanlar deb o'ylardi. Haqiqatda hurmat qilardilar. Haqiqatda yaxshi ko'rib, yaxshi muomala qilardilar. Kim biror bir narsani, kim qanday bir hojat bilan kelib bir narsa so'rasa, hech qachon qaytarib olmasdilar. Imkon qadar yordam berardilar. Qo'llarida hech narsa bo'lmasa, hech bo'lmasa yumshoq so'zlar bilan, yaxshi so'zlar bilan, shirin so'zlar bilan javob berib, yaxshi va'dalarni berardilar. Va va'dalarni ustida turardilar. Barcha insonlarga eng rahimli otadek bo'lib yaxshi muomala qilardilar. Hamma odamlar o'zlarining otalari sifatida hurmat qilishardi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va rahim shafqat sezishardi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda. Haqiqat ustida hech kimni ustun qo'ymasdilar. Haq tarafdori bo'lardilar, yuqorida aytilgandek. Har qancha hurmatli inson bo'lsa ham haqiqatga qarshi bo'lsa, uni haqiqatdan ustun qo'ymaslar. Kimning haqqini kimdir olib qo'yayotgan bo'lsa, u zolim kim bo'lishidan qat'iy nazar unga qarshi turadilar. To zulmidan qaytmagunga qadar. Mazlum kim bo'lishidan qat'iy nazar, umuman notanish, past odam bo'lsa ham, e'tiborsiz odam bo'lsa ham, mazlum bo'lsa o'shani tarafida bo'lardilar. O'shani haq huquqini himoya qilardilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mazlumni haqqini olib berardilar, kimdan bo'lsa ham. Mazlumni haqqini olib berardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning majlislarining sifati shunday majlis ediki, halimlik majlisi, hayo majlisi, sabr va bardoshlik majlisi, omonatdorlik majlisi bo'lardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning majlislarida baland ovozlar bilan gapirilmasdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning majlislarida hech qanday bir nojo'ya ishlar, noma'qul gaplar gapirilishga ruxsat berilmasdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning majlislarida katta yoshlilar hurmat qilinardi, kichkina yoshlilarga rahm shafqat qilinardi. Muhtoj odamlarni ustun qo'yilardi. begona mehmonlar kelsa, ana shularni ham hurmat qilib, izzat qilib, ko'tar-ko'tar qilib kutib olinardi. Yana bu yerda shunga o'xshagan go'zal sifatlar bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sifatlarini zikr qilish davom etyapti. Doimo tabassum bilan yurishliklari, juda muloyim axloqli bo'lganliklari, baland ovoz bilan gapirmasliklari, fahsh gaplarni umuman so'zlamasliklari, tillari juda ham pokiza inson bo'lganliklari, birovlarning aybini tekshirib yurmaydigan, birovlarning aybini bilsa ham gapirmaydigan bo'lganliklari, birovlarni maqtavermaydigan, maddoh bo'lmaganliklari, qaysi bir narsani xohlamasalar, o'sha narsani sezmagandek, bilmagandek o'tib ketishlari, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan umidvor bo'lib kelgan odamlar doim yaxshi narsalarni ko'rib, umidlari o'z o'rnida bo'lishligi va hokazo. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchta narsadan o'zlarini uzoq tutardilar. Aytyaptilar bu yerda: "Al-mira wal-iksar va ma la ya'ni." Tortishishdan uzoq bo'lardi. Hech kim bilan tortishmasdilar. Va al-iksar, bir narsani ko'p gapirishdan ehtiyot bo'lardi. Bir narsani ko'p hadeb bir narsani yopishib olishdan ehtiyot bo'lardi. Va ma la ya'ni, o'zlariga kerak bo'lmagan narsalarga aralashmasdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlaydigan bo'lsalar, faqatgina Alloh taolodan savob umid qilib so'zlardilar. Ya'ni qaysi bir so'zda savob bo'lsa, o'shani gapirardilar. Savobli so'z bo'lmasa gapirmasdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar suhbatda so'zlaydigan bo'lsalar, o'z qachonki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zga kiradigan bo'lsalar, o'kishning suhbatdoshlari jim bo'lib, sukut saqlashib, xuddi boshlariga bir qush qo'nganday, qush uchib qolmasin deb qimirlamay o'tirganday o'tirishardi. Qachon Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlarini tamomlab bo'lganlaridan keyin jim bo'lsalar, keyin so'zga kirishadiganlar so'zga kirishardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilarida kimdir gap boshlasa, boshqalar jim eshitib turishardi, odob saqlab turishardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuqorida aytilgandek tabassum qilib kulib ham turardilar. Qiziqarli so'zlar, qiziqarli voqealar bo'lsa tabassum qo'yardilar. Taajjublanarli holatlar bo'lsa taajjublanardilar. Bir begona mehmon kelsa, bu odamlar, begona mehmonlar, xususan arabiylar, sahobiy kiromlarni axloqlarini bilmaydigan, Madina ahlining urf-odatlarini bilmaydigan bir odam kelsa, qo'pollik bilan, qattiqqo'llik bilan ovozini baland ko'tarib gapirsa yoki qattiq muomala qilsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sabr qilib, yaxshi muomala qilib turardilar. O'sha hojat talab qilgan odamlarni hojatini bajarishga imkon qadar harakat qilardilar. Hatto u odam arobiy bo'lsin yoki qattiq qo'l bir qo'pol odam bo'lsin, baribir sabr qilib, yaxshi muomala qilardilar. Va aytadilarki, sahobiy ikromlarga nasihat qilib, bir hojat talab qilgan odam ko'rsanglar, unga yordam beringlar, hojatini bajarishga, hojatini hatto bayon qilishga yordam beringlar. Kimdir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni maqtamoqchi bo'lsa, ruxsat bermasdilar, illo agar o'sha odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni maqtashida haqiqatdan Alloh uchun chin qalbi bilan so'zlayotganini va o'z o'rnida so'zlayotganini bilsalar va sezsalar shuni, shunda ruxsat beradilar. Ammo lekin oddiy holatda, umumiy holatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ba'zi bir munofiqlar kelib yoki ba'zi bir odamlar kelib maqtab gapiradigan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam noo'rin joylarda, noo'rin suratda maqtovga jim turmasdilar. Yo qaytarardilar, maqtamagin deb, bunaqa so'zlarni gapirmagin deb qaytarardilar yoki turib ketardilar. Agar qaytarib nahiy qilish o'rinli bo'lmasa, majlisdan turib ketish o'rinli bo'lsa, turib ketardilar. Bu rivoyat ham Imom Tirmiziy zikr qilgan rivoyatlardan, Shamoil Muhammadiyada kelgan. Yana boshqa rivoyatda shu hadisning yana tafsilotida boshqa bir imom rivoyat qilib aytadilar, yana Husayn roziyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sukut saqlashliklari haqida so'ragan ekanlar. Ali roziyallohu anhudan Ali roziyallohu anhu aytgan ekanlarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sukut saqlasalar to'rt xil suratda, to'rt xil o'rinda sukut saqlandilar. Yo halimlik sifatida, halimliklari tufayli sukut saqlardilar, bu birinchisi. Yoki bir narsadan ehtiyot bo'lish maqsadida sukut saqlardilar, bu ikkinchisi. Yoki bir kishini hurmat qilib taqdirlash maqsadida sukut saqlardilar, bu uchinchisi. Yoki tafakkur qilib bir narsa haqida o'ylab tafakkur qilish uchun sukut saqlardilar, to'rtinchisi. فأما التقدير ففي تسوية النظر والاستماع من الناس. odamlarni taqdirlash, hurmat qilish maqsadida sukut saqlashliklari, hammaga barobar qarash maqsadida, odamlardan hojatlarini eshitish maqsadida sukut saqlardi. وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى. ammo tafakkur qilib sukut saqlashliklari qiyomatgacha, qiyomatda abadiy davom etadigan jannat savoblari haqida, buyuk solih amallar haqida tafakkur qiladilar va bu dunyoni o'tkinchiligi haqida, arzimas dunyo ekanliklari haqida tafakkur qilib sukut saqlardilar. Va jumi'a lahul hilmu fis sabr. Sabrlik bilan halim bo'lishlik jam qilib berilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. ولا يغضبه شيء ولا يستفزه. رسول الله صلى الله عليه وسلم biron bir narsa g'azablarini keltira olmasdi. Hech kim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni atayin g'azablarini chiqaraman deb chiqara olmasdi. وجمعه له الحذر في اربع. Ehtiyotkorlik ham to'rtta narsada jam qilib berilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. اخذه بالحسن يقتدى به. Yaxshi, go'zal narsalarga amal qilishliklari, toki odamlar o'qishiga iqtido qilsin. Uchun va tarkul qabih liyatanaha an qabih ishlarni, yomon, nojoya ishlarni tark qilishliklari, toki odamlar ham tark qilish uchun. Va ijtihadihi ar-ra'y fi islah ummati, ummatlarini isloh qilish uchun, tarbiya qilish uchun tafakkur qilib, o'ylab ijtihod qilishliklari. Wal qiyam lahum fima jumi'a lahum min khayrid dunya wal akhirah. Va yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatlari uchun dunyo va oxirat yaxshiliklarini muhayyo qilish uchun imkon qadar harakat qiladilar. Keyingi faslda aytayaptilarki, Imom Ibn Jauzi rahimahulloh zikru husni xuluqihi sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xuluqlari go'zalligini zikr etdilar. Ana bi Abdullah al-Jadali qala qultu li Aisha kayfa kana xuluq Rasulillah sallallohu alayhi vasallam fi ahli. Yana bir tabi'i Aisha onamizdan so'ragan ekanlar, Aisha onamizga aytib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ahli oilalari bilan bo'lgan axloqlari qanday edi deb Oyisha onamizdan so'ragan ekanlar. Shunda Oyisha onamiz aytadilarki, "Kana ahsanan nasi xuluqan." Odamlarning ichida eng go'zal xuluqli inson edilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. "Lam yakun fahishan." Fahish ya'ni nojo'ya so'zlarni gapirmaydigan, fahsh gaplarga umuman yaqinlashmaydigan inson edilar. Wala mutafahhishan. Bu ham shu ma'noda. Wala sahhoban fil aswaq. Bozorlarda ovozini baland ko'tarib baqirib yuradigan odam emas edilar. Wala yajzi bis sayyi'ati mislaha. Kimdir o'kishiga yomonlik qilsa, o'kishi ham yomonlik qilgan odamga yomonlik qilmas edilar hech qachon. ولكن يعفو ويصفح balki aksincha birov kishiga yomonlik qilsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kimdir yomonlik qilsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechirib yuborardilar afv qilardilar balki hatto umuman sezmagandek hech narsani bilmagandek kechirib yuborardilar وعن أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت رواه البخاري أنس رضي الله عنه تدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 yil خزمت قلنا برار متمنج أف demediler. Biror marta menga nimaga bu ish qilding demadilar. Yana biror marta menga nimaga mana bunday ish qilmading demadilar. Imom Buxoriy rivoyatlari. Ya'ni hech qachon urushmaganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining xizmatchilari Anas roziyallohu anhu 10 yil mobaynida biror marta urushib bermaganlar. وعن سماك رحمه الله قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كان طويل الصمت قليل الضحك ينبر طابعي سماك رحمه الله جابر رضي الله عنه دان جابر بن سمرة رضي الله عنه دان سورة يبتلر سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا مجلس تأتر يام سيد مجلس لرد أترار مجلس shunda u kishi aytdilarki ha albatta kana rasululloh sollallohu alayhi vasallam tawila samti qalilat dhahik rasululloh sollallohu alayhi vasallam majlisda o'tirganimizda ko'rardik juda uzun muddat sukut saqlab turardilar qalilat dhahik juda kam kulardilar ya'ni boyagi rivoyatga o'xshash tabassum qilib qo'yadilar lekin ovozlarini chiqarib kulmasdilar وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم فيضحكون وربما تبسم رواه مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب لره رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور لرده بعض شعر لر أقشارده شعر لر عيد شارده وبعض برؤوز لرنا واقع لر حقه قبر بير شارده sarguzashtalari haqida boshlaridan o'tgan voqealar haqida gapirib berishardi rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshitib o'tirardilar va ular qiziqarli voqealar yoki qiziqarli gaplar kelganda kulishardi sahobiylar ammo rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa tabassum qilib qo'yardilar deyaptilar endi keyingi mavzuga o'tamiz bu ham axloqlariga taalluqli zikru tavobuihi sollallohu alayhi vasallam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kemterlikleri zikri. An Umar radıyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tuturuni kema atratin nasara İsa bin Meryem fe innema ana abdun fekulu abdullahi ve rasuluh Ravahul Bukhari Umar radıyallahu anhu aytettiler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytettiler Mina kutar kutar kılıp mübalağa kılıp hurmat qilib yubormanglar xuddi nasorolar Isa ibn Maryam Isa alayhissalomni haddilardan ortiq darajada ko'tar ko'tar qilib xudo darajasiga ko'tarib yuborganday meni sizlar ham shunday qilib hurmat qilib ko'tarib yubormanglar ortiqcha o'zimning martabamdan manzilamdan ortiq ko'tarib yubormanglar degan ma'noda men bandaman sizlar meni Abdulloh va Rasulu Allohning bandasi va Allohning rasuli deb aytinglar kifoya degan ma'noda aytadilar. Va an Jabir radhiyallohu anhu qala ja'a an-nabiy sallallohu alayhi vasallam ya'uduni laysa bi rakibin baghlan wala bi zawn. Jabir radhiyallohu anhu aytadilar men kasal bo'lib qolganimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni ziyorat qilish uchun oyoqlari bilan yurib kelganlar. Hajrga minib yoki otga minib kelmagan. ya'ni kamtarliklariga ishora qiladigan holatlardan biri ya'ni kamtarona bo'lib o'zlarini sahobiylardan bir sahobiyni kasal bo'lganda ziyoratiga o'zlarini oyoqlari bilan yurib kelardilar va an Anas radhiyallohu anhu qol in kanatil amatu min ahli al-madina la ta'khudhu bi yadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam fatantaliqu bihi fi hajatiha madina ahlining cho'rlaridan biri hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga kelib yuring bitta yordamingiz kerak deb turib yoki bir narsani so'ramoqchi edim ya rasululloh deb turib yetalab ketadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam oddiy bir cho'r deyaptilar endi rasululloh sollallohu alayhi vasallam kibrlanmasdilar hatto cho'rlar kelib ish buyursa ham yo'q demasdilar yana ba'zi bir rivoyatlarda fatantalaqu bihi haythu sha'at. Ana shu cho'ri Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yetalab o'zi xohlagan tomonga yetalab ketardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kibrlanmasdilar. وعن الأسود قال قلت لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته ينبر طابعي أسود رحمه الله عائشة رضي الله عنها سورة يبتلر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكرغن لردن مقلر دلر شند عائشة نمز جواب بير ويتبلر كان يكون في مهنة أهله أهل عائلة لرن يوردم دبولر دلر فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى namoz vaqti kelib qolsa chiqib ketardilar masjidga namoz o'qirdilar. Rivoyat al-Buxoriy. Wa an al-Bara qala ra'aytu an-nabiy sollallohu alayhi wasallam yawm al-ahzab yanqulu at-turab wa qad wara at-turab bayad batnihi wa huwa yaqul wallahi laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina ila akhiri ma ja'a fi riwayah. Bara radhiyallahu anhu aytadilar men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Ahzob jangi bo'lgan kuni ko'rdim. Ya'ni G'azvatul Xandaqda hijratdan keyin 5 yildan keyin bo'lgan urush, 5-chi hijriy sanada bo'lgan urush. Kofirlar bostirib kelib Madinani qamal qilishadi. Ular kelishidan oldin Madinani atrofini qazib, kofirlar kira olmaydigan qilib chuqur qazib chiqishadi sahobiylar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham shu ishda o'zlari faol qatnashib harakat qilganlar. Mana shu haqida Baro aytyaptilarki, men o'z ko'zim bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tuproqlarni toshayotganlarini ko'rdim. Hatto tuproq Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qorinlarini to'sib tashaganidek changlar. Sahobiylar bilan birga mana shunday harakat qilib ishlab turganlarida himmatlari ziyoda bo'lish uchun ko'proq harakat qilishga sahobiylar aytadigan she'rlarni sahobiylar bilan birga qo'shilib aytardilar. Vallohi laula anta mahtadaina, vallohi ey Alloh, senga qasam, sen bo'lmaganingda biz hidoyat topolmasdik. Vala tasaddaqna, vala sallayna, sadaqa xayr ihsonlar ham qilmasdik. Namoz ham o'qimagan bo'lardik. Fa anzilan sakinatan alayna, ey Alloh, bizga o'zing sakinat nozil qilgin, xotirjamlik nozil qilgin. وثبت الاقدام الا قينا kofirlarga qarshi urushda bizni qadamlarimizni sobit qadam qilgin innal ula qad bagaw alayna huwa ana wa kofirlar bizga tajovuz qilib zulm qilib bostirib kelishdi idha aradu fitnatan abayna bizni bir fitnaga giriftor qilishni xohlashsa biz aslo unga itoat qilmaymiz bizni dinimizdan qaytarishga harakat qilishyapti. Biz aslo dinimizdan qaytmaymiz. Abayna, abayna. Bosh tortamiz bu narsadan. Kofirlarga itoat qilishdan bosh tortamiz degan ma'nolarda. Shu she'rlarni, shu ashulani aytishardi. Nashidani aytishardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan birga aytib, oxirida abayna, abayna deb takrorlashardi. Wa an Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qala kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya'udul marda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kasal bo'lgan odamlarni uylariga borib ziyorat qilib hamdardlik bildirib yurardilar. Va yashhadul janaza. Janozada hozir bo'lardilar. Kimdir vafot qilib qolsa, o'shaning janozasida qatnashardilar. Yordam berardilar. Ta'ziya izhor etardilar qarindoshlariga. Va ya'ti da'watal mamluk. Mamluk bir qul chaqirsa ham uni chaqirig'iga javob berib oldiga kelardilar. وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ اِشَكَّ مِنَرْدِلَرْ Hatta kemterliklerden مِنْ اِشَكَّ مِنَمَا مَا اَتْكَ مِنَشِمْ كَرِي deyip kibirlenmesinler asla. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمًا عَلَى حِمَارٍ خِطَامُهُ لِيفٌ وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ ذُكِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا كَانَتْ تُغْلَقُ دُونَهُ الْأَبْوَابُ يَنَا حَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَنْ رُوَايَةٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى qasam Allohgaki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eshiklari hech qachon bekitib qo'yilmasin. Xohlagan odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylariga kelsa eshik ochiq holatda topardi. Va la yaqumu dunahu al-hujjat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kirgizmaslik uchun qorovullar bo'lmasdi. ولا يغدى عليه بالجفان katta katta tovoqlarda ovqatlar olib kelinmasindi rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech qachon vala yurohu alayhi biha ya'ni tushlik ham kechkilik ham ovqat olib kelinmasin valakinnahu kana barizan man arada an yalqa nabiyallohi laqiya rasululloh sallallohu alayhi vasallam doim odamlarni oldiga chiqib hozir bo'lib turardilar kim uchrashmoqchi bo'lsa uchrashaverardi va kana yajlisu bil ard yerga o'tirardilar kursilarga o'tirishim kerak deb tepada o'tirishim kerak demasdilar ويوضع طعامه بالأرض دسترخانلار يرغي صلنا يلبس الغليظ قد قلن أدي كيملار نكيار ويركب الحمار إشك من الدلار ويردف عبد أوزلارنا قلارنا مولارنا برغي من جاشتر بولار دلار إشك ويعلف دابته بيدي وزلارنا حيوان والار وزلارنا قلار بلان أقد طعامنا بلار دلار صلى الله عليه وسلم ذكر حيائه صلى الله عليه وسلم rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayoli bo'lganliklarini zikri uyatchang bo'lganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam an abi sa'id al-khudri radhiyallohu anhu qala kana rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashadda hayaan min al-azra'i fi khidriha rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu darajada qattiq hayoli edilarki hatto yangi kelinchakdan ham hayoliroq edilar uyatchangroq edilar va kana idha kariha shay'an arafnahu fi wajhihi qaysidir bir narsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoqmasa yuzlaridan sezardik yuzlar o'zgaradi bir narsa yoqmasa muttafaqun alayh rivoyat va an Anas ibn Malik radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam ra'a ala rajulin sufratan fakarihaha va qala law amartum hadha an yaghsil hadhihi as-sufra rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir odamni qo'lida bir sarg'ish rang ko'rdilar ya'ni ayollar suradigan atir surib olgan rangli atir shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni ko'rib yuzlar o'zgardi yoqmadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin sahobiylarga aytdilarki mana bu odamga aytib qo'yinglar qo'lini yutib tashlasin va kana la yuwajihu ahadan fi wajhihi bi shay'in yakrahu birovni yuziga u odam yomon ko'radigan narsani aytib ochiqchasiga inkor qilmasdilar ya'ni odob bilan sekin chiroyli uslubda yetkazardilar yana ba'zi bir rivoyatlarda keskin qat'iy inkor qilgan o'rinlarini ham keltiriladi u o'zlariga juda ham yaqin bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qattiqqo'l bo'lishlarini yaxshi ko'radigan odamlarga shunday muomala qiladilar ya'ni ba'zi bir masalan rivoyatlarda keladi bir odam qo'liga tilla uzuk taqib olgan buni ko'rib shatta qo'lidan sug'urib tashlaganlar sizlarni biringiz do'zax cho'g'laridan birini olib qo'liga taqib oladimi deb urush berganlar haligi sahobiyga keyin rasululloh alayhi ketganlaridan keyin boshqa sahobiylar aytishadiki bu tillani endi san tilla uzugni olib sotib yuborgin deb maslahat berishganda u sahobiy aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib otib yuborgan uloqtirib yuborgan narsani qaytib qo'limga olmayman aslo degan ma'noda javob beradilar haligi sahobiy ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam kimgadir qattiqroq gapirsalar o'z o'rnida gapirardilar masalan umar roziyallohu anhuga masalan uchun qattiq gapirsalar chunki umar roziyallohu anhu o'zlari shuni xohlaydigan va shuni ko'tara oladigan bo'lardilar va rasululloh sollallohu alayhi vasallamga juda ham yaqin rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarbiyalarini yillab olgan sahobiy mana shunday bo'lsa shunday sahobiyga o'z o'rnida sal qattiqroq tursalar qattiqroq turardilar o'shanda ham hikmat bilan lekin umum odamlarga doimo yaxshi muomala xushmuomala yaxshi so'z bilan gapiradilar hatto haligi arobiy mashhur hadisda bilasizlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldilarida o'tirib bir mahal masjidda qistalib qolib chekkaga turib masjid ichida siyvoradi shunda hamma sahobiylar o'rinlaridan turishib g'azablari kelib haligi arobiyni ushlab masjid tashqariga olib chiqib g'azab bilan inkor qilishmoqchi bo'lishadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tiringlar deb ushlab qoladilar sahobiylar o'rinlarini turg'izmasdan keyin haligi arobiy siy bo'lgandan keyin keladi majlisga hamma sahobiylar qovoqlarini solib g'azablar kelib o'tirganini ko'rib qo'rqib ketadi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki haligi arabiyga qarab, bu Allohning uyi bu yer, bu yerda bunday najosatlar bo'lmaydi, chiroyli so'zlar bilan tushuntiradi. Va keyin buyuradilar sahobiylarga bir paqir suvni olib kelishib, arobiy seygan joyga to'kib yuborishadi. Gilamlar bo'lmagan u vaqtda, gilam solinmagan, masjidga oddiy tuproqdan tekislab qo'yilgan joy bo'lgan. Shunday bir paqir suvni to'kib yuborishadi, bo'ldi, shu bilan najosat ketdi. Qurigandan keyin najosat ketgan bo'ladi. Haligi arobiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu darajada muloyimliklarini, yumshoqliklarini ko'rib, xotirjam bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rib aytadiki, duo qiladi Rasululloh oldilarida. Allohumma arhamni varham Muhammada. Meni va Muhammadni ey Alloh o'zing rahmatinga olgin dedi. Keyin aytadiki, va la tarham ma'ana ahada. Biz bilan birga boshqa hech kimni rahm shafqatga, rahmatga olmagin. Biz bilan boshqa hech kimga rahm qilib o'tirmagin. Arabiy dedi. Shunda Rasululloh sallallohu inkor qiladilar bu so'zini ham chiroyli uslub bilan. Alloh taolaning rahmati keng, sen juda ham to'g'ri aytib yubording dedi. Bu arobiy g'azabi kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'radi, lekin sahobiylarga g'azabi keladi, bular qattiq qo'lagan, bular qo'pol ekan degan ma'noda. O'shaning uchun mana shunday deydi. Biz bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga menga kalamizga rahm qilgin, boshqalarga rahm qilmagin dedi. Johilligidan. Rasululloh sallam buni ham tuzatadilar, isloh qiladi. Yo'q, unday emas, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, ya'ni Allohning rahmati keng deb. Sekin-sekin tushuntiriladi. Mana shunday odamlarga yumshoq muomala bilan, hikmat bilan